Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 4. decembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Skupštini počela prva sjednica radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu izbora. Nakon NATO pozivnice treba formirati prelaznu vladu, izjavio šef poslaničkog kluba SDP-a Džavid Šabović. Bošnjački lideri u Bosni i Hercegovini u posebnoj izjavi osudili terorizam i ekstremizam. Njemački parlament odobrio vojnu kampanju protiv ISIS-a. Najmanje 16 poginulih u jednom restoranu u Kairu nakon što je otpušteni radnik bacio molotovljev koktel. A u emisiji ovog petka između ostalog poslušajte kako Cetinjani komentarišu NATO pozivnicu Crnoj Gori za članstvo.
Kad je čitava Evropa sastava Atlantskog saveza, onda je razumljivo i da bude Crna Gora.
Sad su tek zadaci koje treba završiti pred ovim našim Brkovcem.
Upravo to želim da vas pitam.
Šta treba da se uradi? Uh-huh. Valjda znate i vi gdje živimo i kako se živi.
Poslušajte i kako je o pozivnici Crnoj Gori za članstvo u NATO izvijestila strana štampa.
Prihvati to, Vladimire, naslov je teksta u Foreign Policy u povodom pozivnice NATO-a upućene 2. decembra Crnoj Gori. Kako navodi autorka Kori Šahje, bio je to odvažan potez pozvati malenu Crnu Goru da se priključi alijansi i istovremeno prijekor ruskoj agresiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U crnogorskom parlamentu počela je prva sjednica radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu izbora po novom zakonodavstvu. Formiranje radne grupe dogovoreno je u utorak na sastanku Ranka Krivokapića sa liderima političkih subjekata koji imaju poslanike u Skupštini. Pozivu Krivokapića na dijalog nisu se odazvali predstavnici Demokratskog fronta. Pristajanje na ponovno formiranje radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu fer i slobodnih izbora kupovina je vremena za predsjednika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića i to tijelo u situaciji ogoljene izborne krađe ne znači ništa, smatraju u Demokratskom frontu. Šef poslaničkog kluba SDP-a Džavid Šabović istakao je da nakon što je poznat epilog pozivnice za članstvo NATO treba formirati prelaznu vladu koja bi pripremila izbore u čiji ishod ne bi bilo sumnji. Šabović je za dan rekao da iznosi lični stav, ali vjeruje da će podršku za tu ideju dobiti i u svojoj i u drugim partijama. 37 bošnjačkih lidera usaglasili su i potpisali zajedničku izjavu o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. Kako su istakli, izjava odražava njihov osjećaj odgovornosti za očuvanje mira i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. U njoj se između ostalog osuđuje svaki oblik terorizma i sve terorističke akcije u Bosni i Hercegovini, Evropi i u muslimanskim zemljama i bilo gdje u svijetu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko izjavio je da je u saradnji s međunarodnom zajednicom spreman da upotrebi bonska ovlaštenja u slučaju da Republika Srpska organizuje referendum o državnom sudu i tužilaštvu. Insko je za Sarajevsku TV1 naveo kako ima osjećaj da referendum neće biti održan. Po njegovom mišljenju ove godine ga sigurno neće biti, a možda ni sljedeće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 16 osoba je poginulo, 2 povrijeđene kada je u restoran u Kairu bačen molotovljev koktel, izjavili su egipatski bezbjednosni zvaničnici. Napadač je bio radnik koji je otpušten iz restorana u oblasti Aguza u centru Kaira. Njemački parlament odobrio je pokretanje vojne kampanje protiv militantne islamske države u Siriji. Njemačka će u Siriju poslati nekoliko vojnih lovaca, pomorsku fregatu i 1200 vojnika. Njemačka ministrica odbrane Ursula von der Leyen kazala je ranije da prije 2 godine nije mogla ni da zamisli da bi se ovako nešto moglo dogoditi i da će teroristi zaprijetiti Evropi i cijelom svijetu. Tajlandska policija dobila je od Rusije upozorenje da postoji rizik od napada islamske države u toj zemlji. Prema njihovim podacima, 10 Sirijaca za koje se vjeruje da su povezani sa ekstremistima islamske države mogli bi izvesti te napade. Portparol tajlandske policije rekao da je u pitanju nepotvrđena obavještajna informacija. A sudbina lidera afganistanskih talibana Mule Agdara Mohameda Mansura i dalje je nejasna. Naime, predstavnici afganistanske vlade izjavili su da je Mansur ozbiljno ranjen i najvjerovatnije ubijen u pucnjavi u domu jednog od lidera pakistanskih talibana 1. decembra, no talibani su odbacili te informacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Oči crnogorske javnosti danas su okrenute ka crnogorskom parlamentu, gdje su se drugi put sastali predstavnici političkih partija pod dirigentskom palicom prvog čovjeka te državne institucije Ranka Krivokapića. Ovoga puta razgovaraju o okviru novokonstituisane radne grupe koja bi trebalo da nađe rješenje za izlazak iz političke krize i postigne dogovor o uslovima za organizovanje demokratskih izbora naredne godine, čiji bi rezultati bili nesporni. O očekivanjima današnjeg sastanka Dimitrije Jovićević.
Tri dana nakon što su se partijski predstavnici na sastanku kod predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, a u prisustvu šefa delegacije Europske unije Mitje Drobnića, dogovorili da formiraju radnu grupu koja bi se bavila izbornim uslovima i tragala za rješenjima izlaska i sve evidentnije političke krize, danas su se ponovo okupili i to u okviru novoformirane radne grupe. Umjesto premijera Đukanovića, koji je prisustvovao prvom sastanku, za sto je ovoga puta sjeo šef poslaničkog kluba Đukanovićevog DPS-a Milutin Simović. No premijer Đukanović juče odaslao jasnu poruku da je njegova stranka, nakon što je Crna Gora dobila pozivnicu za NATO, već spremna za izbore, ali ne i njeni politički konkurenti.
Mislimo da naši politički takmaci nisu spremni za izbore sjutra, pa čak ni u nekom roku koji bi bio kraći od zakonom definisanog roka kao posljednjeg roka do održavanja izbora.
Upravo Đukanovićevi politički takmaci smatraju da raspisivanju izbora treba da prethodi dogovor o uslovima pod kojima bi bili održani, a koji bi omogućili da rezultati budu nesporni za sve učesnike. To podrazumijeva punu primjenu seta novih izbornih zakona koji su usvojeni još prije godinu i po, ali su ostali mrtvo slovo na papiru. Osim toga, pod lupu opozicije, ali i manje članice vladajuće koalicije SDP-a, su i upotreba državnih resursa tokom izbornog procesa kao izvještavanje medija. Dok Đukanović akcenat stavlja na medijsku samoregulaciju i rad privatnih glasila, za predsjednika parlamenta i lidera SDP-a Ranka Krivokapića težište je na javnom servisu.
On treba bude uzor u profesionalnosti i objektivnosti. Možemo kako hoćete mjeriti, ali sa sigurno je većinu parlamentu sa suprotnom očinom.
O tome na što će pozitivna Crna Gora u današnjem dijalogu sa kolegama iz ostalih partija staviti akcenat, članica radne grupe Azra Jasović kaže.
Nama su ciljevi izborno zakonodavstvo, efikasna kontrola javnih nabavki, da prestane zloupotreba državnih resursa od strane DPS-a i SDP-a. Mi upravo otkrili aferu Snimak i želimo da prestanemo s praksom zapošljavanja u partijskoj pripadnosti članstva SDP-a i DPS-a, jer to nije europski ni demokratski.
Sa sličnim očekivanjima na današnji sastanak otišao je i Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA.
Kako zaustaviti vladajuću partiju koja je navikla da koristi razne nezakonite metode za uticaj na volju građana, preciznije za kupovinu ljudskih duša. I još važnije od toga je kako pronaći mehanizam da ono što nadam se bude dogovoreno u narednim danima i sedmicama zaista bude sprovedeno u djelo.
A mehanizmi koji treba da omoguće da dogovoreno bude primijenjeno u praksi predmet su druge faze parlamentarnog dijaloga nazvanom iznalaženje pravno-političkog modela koji će omogućiti implementaciju dogovorenog. Sastanak sa tom temom Krivokapić je zakazao za 21. decembar i to okupljanje parlamentaraca pobuđuje mnogo više pažnje, pošto bi moglo otvoriti pitanje formiranja prelazne, tehničke ili ekspertske vlade koju traži najveći dio opozicije. Dok premijer Đukanović to smatra bespotrebnim, pošto aktuelna vlada ima legitimitet do isteka mandata u oktobru 2016. Krivokapić ne isključuje razgovore na tu temu na koju insistira opozicioni demokratski front, koji je bojkotovao dosadašnji parlamentarni dijalog.
Oni su objavili da žele da čekaju razgovore o praznoj vladi. Ta tema može doći samo u drugoj fazi, na dnevni red.
Dodatnu konfuziju oko adekvatnog pravno-političkog modela za izlazak iz krize izazvala izjava šefa diplomatije i funkcionera vladajućeg DPS-a Igora Lukšića o mogućnosti formiranja neke vrste tehničkog kabineta, što je solucija koja nije po volji premijera Đukanovića. Bilo kako bilo, pred nama je period političkih pregovaranja, taktiziranja, zatezanja i popuštanja, koji bi na kraju morao imati epilog u jasnom i preciznom dogovoru. Iako je dobre usluge u tom smjeru ponudio i nevladin sektor, to prema riječima Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje, za premijera Đukanovića nije bilo prihvatljivo, uprkos tome što je predstavnike civilnog sektora najprije konsultovao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Ja vidim kod njega određeni nivo nedostatka demokratskog kapaciteta, što će morati da se mijenja u perspektivi, jer crnogorsko društvo mora izaći iz ove zaista duboke političke krize, a nevladin sektor apsolutno ima šta i da kaže i da ponudi i da doprinese realizaciji nečega što je izlazak iz te krize.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A sinoć je na Cetinju održana zajednička sjednica Crnogorskog parlamenta i Parlamentarne skupštine NATO-a. Osim crnogorskih zvaničnika, u predstavnici je bio predsjednik Parlamentarne skupštine Alijanse David Hobbs. Bila je to prilika da Srđan Janković u anketi pita Cetinjane šta misle o NATO pozivnici Crnoj Gori za članstvo u Alijansi.
Kad je čitava Europa sastava Atlantskog saveza, onda je razumljivo i da bude Crna Gora, posebno Crna Gora koja se okružena zemljama.
Kako komentarišete ovo što je Crna Gora dobila pozivnicu za NATO i kako će se to odraziti Cetinje na Crnu Goru, će biti bolje?
Ma nema što da priča, što god priča, zaluduje priča. Od kada je došao Milo na vlast, samo prijatelji se zapošljaju u drugoniku.
Mene je Milo što je Crna Gora stupila u NATO.
Yes.
Milo mi je što je Milo Đukanović uspio ono što je želio. I za to sam da vlada još dugo godina.
Vi se ne slažete s vašim prijateljem?
Ne, slažem se ni s kim.
Ne sviđa mi se. Može biti izložen napadima džihadista. Njima smeta NATO, morat ćemo sigurno i trupe neke da šaljemo tamo. Vidim što se dešava po drugim državama.
Ja sam od uvijek bila za to. Sad su tek zadaci koje treba završiti pred ovim našim rukovodstvom.
Upravo to želim da vas pitam. Šta treba da se uradi?
Šta treba da se uradi? Valjda znate i vi gdje živimo i kako se živi. I šta se sve radili do sad? E sad dolazi sve na naplatu, poslije 25 godina.
Da li se nadate ili ste sigurni?
Ja se nadam, nijesam 100% sigurna, ali stvarno se nadam.
Sve ovo dosta nejasno i ono situacija kad recimo imate ispred sebe pitanje neko, pa znate sigurno šta je dobro, da ili ne, ovo je mnogo toga govori i za, mnogo govori i protiv. Ulazimo u jednu, ako mogu tako nekako šakovski da se izrazim, u jednu nejasnu avanturu i varijantu u kojoj ne vidim, ne mogu da sagledam kakav će biti taj kraj.
Vidim da opozicija je protiv ovoga. Ako se opozicija iskreno zalaže da se uzbije kriminali, sve ono što napada u vladu, NATO će bolje to riješiti NATO nego li opozicija koja je razjedinjena i koju ne možemo imati povjerenju.
NATO, to trebaju oni da dođu kod nas, a ne mi kod njih. Mi ovako cvjetamo, nama ne treba ni NATO, ni Europa, ni svijet, ni ništa. Gdje ćeš druže, evo aerodrom, evo još malo će svemirska stanica tu da bude svoje, znači mi idemo, kakvi, Rusija, ovo, to je smiješno ljudi, ja ne znam o čemu pričate vi.
Kako ćemo valorizovati ovu pozivnicu u NATO? Hoće li se to odraziti na Cetinje, investicije ili...
A na Cetinje čisto sumnjam, mi smo za zadnja rupa nasvirala, nadam se na državu da će se malo ustrojiti neke stvari koje su bile ekscentrične.
Čuli smo što kažu Cetinjani, a u prvim reakcijama svjetskih medija odluci NATO-a da pozove Crnu Goru da postane 29. članica alijanse, komentatori Foreign Policy-a, Financial Times-a i New York Times-a u prvi plan stavljaju to kakva se poruka željela poslati odlukom o proširenju nakon 6 godina i kakve će posljedice po odnose Zapada i Rusije imati ta odluka. Za emisiju je Biljana Jovićević izdvojila.
Prihvati to, Vladimire, naslov je teksta u Foreign Policy-u povodom pozivnice NATO-a upućene 2. decembra Crnoj Gori. Kako navodi autorka Kori Šahje, bio je to odvažan potez pozvati malenu Crnu Goru da se priključi alijansi i istovremeno prijekor ruskoj agresiji. Moskva pokušava da se povrati i predstavi kao agresivan geopolitički igrač, destabilizujući susjedne zemlje, otimajući teritoriju, tvrdeći da ima pravo braniti interese ljudi koji govore ruski jezik gdje god odluče da žive. U takvom zloslutnom okruženju 28 članica NATO-a je upravo odlučila da pozove demokratizovanu balkansku državu Crnu Goru da se priključi alijansi. Triput bravo za Zapad navodi se u tekstu. Foreign Policy konstatuje da je vojni prilog Crne Gore NATO trupama minimalan i da to naravno kod Moskve ne može izazvati strah, ali da je pozivnica NATO-a ipak jasna poruka da dekadentni, neorganizovani, polemični i oklijevajući Zapad može zapravo stati u odbranu svojih vrijednosti i sigurnosti, pokazuju važnost međunarodnih institucija u kreiranju normi i obezbjeđivanju saradnje svih. Autorica navodi da će biti ozbiljnih analitičara koji se protive širenju i da je i sama bila među njima 99. godine uvjerena da cijela Europa treba da gradi saradnju sa Moskvom i plašeći se za odbranu zemalja eksponiranih Rusiji kada ta obaveza padne prije svega samo na Sjedinjene Države. Ali kako kaže, postoje tri slabosti u takvom pristupu. Prvo, kažnjavaju se zemlje koje hoće uz reforme i stabilnu vanjsku politiku da postanu članice. Drugo, snižava se uticaj Zapada na države u tranziciji da reformišu svoje društva i njihove spoljne politike na dobrobiti njih samih i Zapada. Kako navodi magnetizam pripadanja Zapadu, jedna je od najjačih karata i NATO-a i Europske unije za oblikovanje susjedstva. I treće, slabost proširenja NATO-a je nagrađivanje Moskve za destabilizaciju svojih susjeda. Financial Times kaže da Rusija dimi zbog NATO pozivnice Crnoj Gori. Moskva je, kako navode, zaprijetila nedefinisanom odmazdom. Podsjeća se na izjave svih ključnih aktera, od američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je to nazvao reafirmacijom politike otvorenih vrata, te da alijansina odbrambena struktura nije prijetnja bilo kome. Generalnog sekretara NATO-a koji je poručio da odluka nije usmjerena prema Rusiji, no Moskva ne misli tako. Njeno ministarstvo vanjskih poslova je u srijedu večer ustvrdilo da je to otvoreno konfrontirajući korak koji će imati dalje destabilizujuće posljedice po euroatlantski bezbjednosni sistem. No pozivnica za Crnu Goru, iako otvara vrata NATO-a, još uvijek nije prečica za mnoge druge. Financial Times napominje da je situacija sa Gruzijom još teža jer je ta zemlja do sada bez uspjeha gurana na put formalnog članstva prema NATO-u. Oni podsjećaju da neke članice NATO-a upozoravaju da alijansa ne može braniti ovu bivšu Sovjetsku Republiku u bilo kakvom konfliktu sa Rusijom.
A u iščekivanju mogućih političkih poteza kojima bi Rusija kaznila Crnu Goru zbog NATO integracija, domaći turistički poslanici podsjećaju da suštinski problemi domaćeg turizma nisu brojke o gostima sa bilo kojeg tržišta, već sistemski problemi koji se ne rješavaju godinama. Uništen prostor, loša putna infrastruktura, neefikasan obrazovni sistem, odlaganje otpada i siva ekonomija. O svemu tome Jasno Lukićević.
2015. je za crnogorski turizam bila bolja od očekivanog. Konačne brojke znaće se početkom sljedeće godine, no već je sada jasno da je broj turista uvećan najmanje za 15%, dok je broj noćenja veći za oko četvrtinu. No u 2016. slijede nove turističke glavobolje. Kako reagovati ukoliko ruska vlast svoje nezadovoljstvo crnogorskom politikom pretoči u ograničenja putovanja Rusa u Crnu Goru, što se može iščitati iz moskovskih poruka nakon poziva da se Crna Gora priključi NATO savezu. Državni sekretar u Ministarstvu turizma i održivog razvoja Predrag Jelušić.
Ruski promet još uvijek, kada je u pitanju ruske turiste, čini nešto oko 38 do 35% ukupnih turističkih kretanja u Crnoj Gori u 14. i u 15. godini. Međutim, zahvaljujući trendu rasta tržišta Francuske, Velike Britanije i Njemačke u 2015. godini, ta struktura i učešće je nešto oko 5-6% niže nego što je bilo ranije, ali svakako i dalje vrlo dominantan uticaj ruskih turista u turističkom prometu Crne Gore. Šta će se dešavati u drugoj polovini ili polovinom decembra? Vjerujem da će se biti u redu, na kraju krajeva i decembar mjesec je neki period još uvijek kada, kažem, se tiče turističkog prometa, možemo neke stvari dodatno u promociji pojačati ukoliko dođe do određenog pada.
U turizmu su uspješni oni koji se znaju brzo prilagoditi iznenadnim lošim okolnostima. Primjer Turske, jedna od najomiljenijih država za ruske turiste. Nakon nedavnog zahlađenja političkih odnosa Ankare i Moskve, ruska vlast je obavezala turoperatore da prekinu prodaju turističkih aranžmana za Tursku, iako će to biti na štetu i ruske ekonomije. Gunnar Diker iz Asocijacije turskih agencija kaže da slične političke poteze privrednici trebaju prevazići strategijom razvoja u kojoj se neka destinacija ne oslanja na broj turista, već kvalitet ponude.
Too many people doesn't mean a good governance or too good destination as a tourist.
Previše posjetilaca ne znači da se dobro upravlja nekom turističkom destinacijom. Kakav je vaš kvalitet? Da li, na primjer, treba da u Turskoj budemo zadovoljni što naši turisti troše prosječno oko $1,000? Dakle, treba da porazmislimo o tome, posebno u okolnostima nestabilnih područja oko naše zemlje, ekonomskih preokreta u Europi ili na našim najvećim emitivnim tržištima. O tome razmišljamo u privatnom sektoru, iako još uvijek dobro poslujemo. I kada je riječ o domaćem turizmu, trebalo bi ga razvijati smislenije od grčevite trke sa statistikom, mišljenje poznatog turističkog menadžera Branka Kažanegre.
To što mi imamo za 5-6 nedjelja u julu i avgustu nije masovni turizam, to je haos. Ima li nam lijek? Ima, ali samo pod uslovom da se ne hvalimo rekordnim sezonama, priznamo da nam nije dobro i prihvatimo terapiju koja će biti bolna, dugotrajna i prilično skupa.
Kažanegra navodi da je najprije potrebno fokusirati žarišta postojećeg stanja, uništeni i zloupotrebljen prostor, lošu aviodostupnost i putnu infrastrukturu, obrazovni sistem koji je neusklađen s potrebama privrede, odlaganje otpada i sivu ekonomiju.
Uporedo s tim, izraditi planove razvoja sjevera kako bi se zaštitili potencijali i prije svega prostor, da se ne bi ponovilo Primorje. Žabljak i Kolašin su već ugroženi. Na Primorju se mora napraviti time out u ovakvom razvoju da bi se zaustavio haos i uradio program sanacije i master plan i da taj master plan postane zakon koji će se striktno primjenjivati i poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku tema iz svijeta, uspješan rat protiv terorista na Bliskom istoku iziskuje novu strategiju Zapada koja podrazumijeva savezništvo sa Rusijom i omogućavanje potpune autonomije sunitskim teritorijama na sjeveru Iraka i istoku Sirije, piše u New York Timesu Anatol Liven, profesor američkog univerziteta Georgetown. Glavne akcente prenosi Dragan Štavljanin.
Moramo da imamo u vidu da u ovom ratu protiv islamskog ekstremizma Rusija nije neprijatelj već saveznik, a turska vlada u najboljem slučaju izuzetno nejasan prijatelj, smatra Liven. On međutim ističe da treba uvažiti turske interese u Siriji i Ankari treba dati garancije da Zapad neće bezuslovno podržavati Rusiju i vladu u Damasku. Za odvrat, Turska treba da ponudi mnogo čvršće garancije da ne kupuje naftu od islamske države, niti da je pomaže indirektno na bilo koji način. U Iraku, ako je SAD ne podrže aktualnu vladu, onda bi ISIS vjerovatno umarširao u Bagdad ili bi Iran direktno intervenisao da to spriječi, što bi izazvalo sveopšti rat na Bliskom istoku. U Siriji, kao što je priznao američki potpredsjednik Joe Biden, delovi umjerene Asadove opozicije ne samo da nisu vojnički efikasni, već veoma često blisko sarađuju sa Al-Kaidom. Stoga treba da priznamo da ako pomognemo u rušenju aktualne sirijske vlade, istovremeno stvaramo mogućnost za pobjedu ISIS-a. Ruski stav o ovom pitanju deli privatno veliki deo američke obavještajne zajednice, ističe Li Wen. Problem je u Siriji i Iraku što je represivna politika vlada u Damasku i Bagdadu izazvala nezadovoljstvo znatnih delova sunitskih zajednica, stvarajući uslove da ISIS preuzme vojstvo nad otporom sunita. Pokušaj da aktualni režimi u Siriji i Iraku povrate kontrolu nad celom teritorijom izazvao bi produženu i žestoku represiju, a što bi vodilo novom talasu izbjeglica i sve jačom pobunom sunita, koje bi bez sumnje podržali Saudijska Arabija, Turske i druge sunitske države. Vašington je to shvatio u slučaju Sirije, ali ne i Iraka. Čini se da Moskva to ne uviđa ni u jednom slučaju, kaže Li Wen. Efikasna strategija u cilju poraza ISIS-a i Al-Qaide zahtjeva radikalno novi zapadni pristup koji bi počivao na novoj istinski međunarodnoj koaliciji uz podršku UN-a, smatra američki ekspert. Prvi korak ka tome je da se prizna, kao što to sve veći broj američkih analitičara uviđa, da je Pax Americana na Bliskom istoku doživjela potpuni neuspjeh, te da SAD nemaju šta da izgube ako zatraže pomoć od Rusije i drugih država u potrazi za međunarodnim rješenjem, ističe Li Wen. Po njegovim rečima, to podrazumijeva potpunu vojnu i političku saradnju između Zapada i Rusije u nastojanju da se porazi ISIS i promoviše rješenje nakon završetka sukoba. To podrazumijeva formiranje potpuno autonomnih oblasti u sunitskim delovima na severu Iraka i istoku Sirije, nalik postojećoj kurdskoj regiji u Iraku. Ove oblasti bi imale potpunu kontrolu nad unutrašnjim pitanjima, zaključuje Anatol Liven u New York Timesu.
Vraćamo se domaćim temama. Danas se obilježava Svjetski dan zemljišta i tim povodom u Crnoj Gori je organizovano više prigodnih manifestacija. Pojedinim će prisustvovati i visoki vladini zvaničnici, predstavnici opština, obrazovnih ustanova i poljoprivredni proizvođači. Zabilježili smo iskustva pojedinih poljoprivrednika, kako se u Crnoj Gori živi od zemlje, koliko im država pomaže i gdje ta pomoć izostaje. O tome Lela Šćepanović.
74-godišnji poljoprivrednik iz Danilovgrada Rade Vujošević, koji se bavi proizvodnjom povrća u staklenicima, smatra da država nedovoljno pomaže poljoprivrednim proizvođačima. Kada se govori o državnoj pomoći, tu ima napretka u pojedinim oblastima, i to u proizvodnji mesa i mlijeka, kaže ovaj proizvođač povrća iz Bjelopavlića. A kao glavne probleme, Vujošević apostrofira nedovoljnu edukaciju samih proizvođača, nedostatak povoljnih kredita ili nemogućnost dobijanja istih, nedovoljno kontakata sa Ministarstvom poljoprivrede, koje, kako navodi Vujošević, uporno forsira proizvodnju pojedinih kultura, poput žitarica, koje, kako tvrdi, daju slabije prinose, a traže veće obradive površine.
Niko danas ne pomaže proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru.
Zbog čega?
Ja ne znam zbog čega. Mi smo to tražili, ali nas zaobilaze u širokim krugovima. Tražili smo nekoliko puta da se vidimo sa ministrom poljoprivrede, jer shvatamo da je on taj glavni koji pokreće sve te poluge. On nas zaobilazi u širokim krugovima. Ja neću da kažem da nije ministarstvo učinjelo dosta, ali čini mi se da je učinjelo dosta na pogrešnu stranu. Ne možemo mi zbog toga što ćemo da napravimo vodovod u neko selo gdje će 20 domaćinstava da se snabije s vodom, da pretpostavimo nekoj proizvodnji koja može 10 puta da nadoknadi proizvodnju na otvorenom.
A koja pomoći vam je potrebna?
Ja nema šanse da podignem kredit. Ja sam još sposoban da proizvodim. Ali mene kažu, gospodine Vujoševiću, ja se rađe klarišem kao seljak Ratko Vujošević iz Velje Paprati, opštinu Danograd. Vi ne možete, jer tako Evropska unija određuje. Vi ste prešli 60 godina i vi nemate pravo na kredit.
Poljoprivrednik Veso Jovović se godinama bavi proizvodnjom povrća u plastenicima, ali i krompira i svih vrsta kupusa na otvorenom prostoru, a od skora i proizvodnjom začina. Jovović smatra da subvencije države treba da budu veće, ali i da je neophodno pronaći način da se zaštiti domaći proizvođač. Jovović je inače jedan od korisnika kredita iz evropskih fondova.
Mi nismo zaštićeni. Imamo svakodnevno pristup iz zemalja okruženja, Turska, Italija i Albanija, ali nekakav...
Kad prispije vaš paradajz, paprika i ostalo, onda dođe ovaj uvozni sa znatno nižom cijenom u marketima.
Ne, uvozni je prisut tokom čitave godine i prije našeg proizvoda, tako da se mi moramo utapati. Nima završava jenjava sezona, padaju, obaljuju cijenu, a mi prispijemo. Tako da se nosimo sa njihovom jeftinom cijenom. Naša prvi proizvod mora da trpi tu njihovu najnižu cijenu, tako da moramo nekakav manevar da radimo, da nekakve termine, da druge tražimo za proizvodnju i tako da, ili neke kulture, recimo ja sam pobjegao, radim 30 kultura da bi bio konkurent.
Jedan od najvećih proizvođača rasada u Crnoj Gori, Rade Radonjić, kaže da su brojni problemi sa kojima se suočavaju on i njegove kolege, ali ističe da unazad 2 godine država subvencioniše proizvodnju rasada.
Država bi tu mogla da pomogne da štiti naše proizvođača u vrijeme kad je naša proizvodnja, da se kontroliše uvoz povrća i sa povoljnim kreditima da poveća proizvodnju povrća. Znači da se daju povoljni krediti. Ja sam, na primjer, imao sam vrlo nepovoljan kredit po 9 do 11% kamate. A znate da ta kamata, jer nisu tolike zarade da možemo mi da isplatimo kamatu od 11%. Ali moramo, jer nije sam mogao da dobijem povoljne kredite, a imao sam plastenike drvene koje su se srušili i da bi nastavio proizvodnju morao sam da i sa takvom kamatom da uđem u obnovi plastenika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti ovog petka 4. decembra u emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Skupštini Crne Gore počela prva sjednica radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu izbora bez predstavnika Demokratskog fronta. Nakon NATO pozivnice treba formirati prelaznu vladu, izjavio šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Džavid Šabović. Bošnjački lideri u Bosni i Hercegovini u posebnoj izjavi osudili terorizam i ekstremizam. Njemački parlament odobrio vojnu kampanju protiv ISIS-a. Najmanje 16 poginulih u jednom restoranu u Kairu nakon što je otpušteni radnik bacio molotovljev koktel. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.